Ímonos ao teatro, cando pasan xa 18 minutos das 11 da mañá, imos falar de seguido con Luís Crespo, xa o coñecen os nosos ointes, pasa por estes micrófonos en diferentes ocasións, por exemplo, como responsable, non, do Festival Internacional de Títeres, dos artistas de rúa, pero xe ven con unha proposta, poderíamos decir, máis persoal. Bos días.
Hola, bos días a todos.
Productor tamén nisto do teatro, non sei se esa é a faceta máis difícil de todo o que faz.
Bueno, isto o que ocurre, que ao fin e ao cabo nós somos actores, tanto Bermejo como Mamín, pero chega un momento que teste que autogestionar, por así decirlo, non? Entonces, unha maneira, fixemos, tuvimos 8 anos no retiro, entonces, un pouco ese foron os anos donde se cohesionou a compañía, a golpe de rúa, e a partir deses 8 anos fixemos unha productora, unha pequena productora, e xeneramos espectáculos. En cada espectáculo, cada un, tanto Bermejo como a min, escollemos un pouco na parte que máis nos apetece ou máis nos encaixamos no traballo, non? Uh-huh. Entón, bueno, este xa é, non sei se levamos de 12, 15 espectáculos, nesta ocasión é un monólogo, que era unha débeda histórica que tiñamos no caixón que levaba moitos anos ese proxecto, de facer un monólogo, porque sempre é difícil de vender, é difícil de actuar, é difícil de defender, de que quede cómico, gracioso, digerible, non? Pero nesta ocasión apostamos e traemos El Minuto del Payaso.
Acabas de explicarlo moi ben, non? É difícil de vender un monólogo, non? Como vendedes?
Sí, a verdade é que neste caso é un espectáculo interactivo co espectador. Quero dicir, lógicamente un monólogo porque hai un actor no escenario, non? Pero si é verdade que é un espectáculo que mistura moi ben certo punto de drama, por así chamalo, de drama sutil, cunha parte cómica brutal, explosiva, que poucas veces se mira no escenario, tal derroche de festa, tal implicación por parte do actor na búsqueda da complicidade do espectador.
É que, claro, cando falamos de monólogos podemos pensar en dous estilos contrapostos, non? Por unha banda, por exemplo, el Club de la Comedia, e por outra, pois eu penso que por antonomasia, el 5 horas con Mario, non? Serían dous estilos que non teñen nada...
Claro,
nada
que... é que no mundo dos monólogos, como nas obras de teatro en xeral, na literatura dramática, hai sutiles diferencias que fan que unha cousa parte da semellanza, pero despois hai un mellón de flecos que faina diferente, non? Neste caso, nin esa, digamos, esa cosa densa de 5 horas con Mario, nin é o Club da Comedia, é unha función teatral donde plantease un desenrolo tanto no que se conta como se conta, e sobre todo eu rescataría esa media hora onde se encende, non quero facer spoiler, onde se encende a luz de sala. O espectador, de alguna manera, pasa ao escenario de una manera, vamos a decir, simbólica.
El Minuto del Payaso é o título, xa o dixemos, deste monólogo, desta actuación teatral que poderemos ver tanto mañá venres como o sábado aquí en Redondela. Dicías, o público formará parte tamén da propia representación, non?
Claro, porque chega un momento, digamos que a situación que se plantexa é un payaso que está debaixo do escenario para sair por unha trampilla, típica trampilla, non? Entonces, nesa espera debaixo do escenario, mentre escoitamos a sucesión de números que van pasando nun homenaxe ao circo, pois o payaso vai facendo unha reflexión, un repaso da súa vida. Ata que decide un pouco ensaiar co público o número que vai facer. Ese ven sendo un pouco o punto de partida, donde, digamos que hai unha primeira parte onde el conta a súa historia, a súa vivencia no circo, as súas andanzas, a súa familia, os seus pais. E despois unha segunda parte, digamos, máis jocorocosa, onde, digamos, ensaia co público, podríase decir, unha nova versión do espectáculo que vai facer, quere sorprender, entonces aproveita para repasar o número, e aí cando entra un pouco a participación dos espectadores.
Que é un texto que elaborades vos mesmos, extraído de algún texto escrito?
No, nos traballamos bastante habitualmente con Xosé Ramón Fernández, dramaturgo, Premio Nacional de Literatura, unha rata de biblioteca, que este xa é o sexto texto que facemos del, porque nos normalmente intentamos traballar con autores contemporáneos vivos. É unha das premisas que normalmente intentamos traballar dentro das posibilidades.
Pois unha proposta interesante que ademais, bueno, xusto nestes días aínda ten un atractivo maiores, non? Porque contanos, quen é Luís Bermejo e por que estaría de actualidade?
Home, estaría de actualidade polo tema de Magical Girl, que a min todo hai que dicilo con a película que me parece soberbia, e que ora está nominada, o sea, para dentro das tres desa última fase para ir a Hollywood, aos Oscar, non? Entón, bueno, a ver si ten sorte, e ojalá, porque a mí me parece que é unha linguaxe que propón a película diferente, pareceme que está realmente ben.
Pois Luís Bermejo, que podemos ver en cine, nesa Magical, pero tamén en teatro aquí en Redondela. Ademais, hai que dicilo, son as dúas únicas funcións que facedes en Galicia, porque como se xesta a vosa chegada a Redondela, evidentemente algo terás que ver ti.
Home, claro, tamén tense que empeñar un pouco en facer as cousas. Nos ahora abrimos temporada no Teatro Español en Madrid, entonces tamén era unha maneira de, digamos, de repasar. E xa para repasar, pois mellor que Redondela non hai un sitio para poder, digamos, que xa non Redondela, sino en Galiza enteira, que pode disfrutar deste espectáculo, senón vai a estar en un montón de lados e dame certa... se chamarlle rabia ou certa cousa que non pasar, e iso pasame moito con moitos espectáculos que teñen unha repercusión importante en diferentes lados, pero a Galiza non chegan. Quero dicir, eu penso que a situación xeográfica de Galicia a veces vai en contra de que a cousa se mova con maior facilidade.
Pois Teatro El Zurdo, que está en Redondela, dúas funcións, como está a ser o que o interese do público? Sabemos que hai un número de teléfono, non, ao que chamar para reservar entradas.
Verdade, sí, bueno, a xente vai chamando, sobre todo ben a xente que non é de Redondela, que non se quere arriscar, por exemplo, a xente de Santiago, non se quere arriscar a vir a ver a función e non ter entradas. Entón, por iso puxemos un teléfono de reservas. As entradas son sin numerar, pero a xente podese asegurar que vai ter bloqueadas en taquilla dúas, tres as entradas que queira, podes recoller dúas horas antes da función, e polo menos non fan a viaxe en balde, que é un pouco o risco que a veces dá vértigo, o que lle pasa a moita xente que ven hasta Redondela e despois non atopa entrada.
O certo que a un veciño de Redondela de seguro non lle vai pasar, porque ten a posibilidad de chegarse aos multiusos. Cando se poden adquirir as entradas?
As entradas podense adquirir sempre dúas horas antes de cada función, a sete abre a taquilla, o venres tanto se pode cobrar para venres como para sábado, si non hai un teléfono de reservas, que aí podense, digamos, bloquear para despois recoller.
636-040668, ese é o teléfono. Como logrades chegar, acabas de comentarlo, por exemplo, a Santiago? Porque, claro, aquí en Redondela, máis ou menos, a través dos medios locais, pois imos facendo a publicidade, imos dándolle un pouquinho de repercusión e de oco a esta actuación.
Pois un pouco de todo. Funciona tanto as redes sociales, como temos, son membro da Asociación de Actores e Directores e Técnicos de Galiza, temos un mailing xa especializado un pouco en, vamos a decir, colectivos potencialmente interesados no teatro, nos espectáculos, prensa, radio, bueno, todo un pouco vai sumando, e a partir dai pois a cousa vai, eu penso que tamén o boca a boca, e sobre todo tamén neste caso a oportunidade que é única, xa que son esas dúas únicas funcións que vamos a facer en toda Galicia, entonces iso tamén, digamos, atrae o interés, porque mellor mirar en Redondela que terte que ir a fora de Galicia se a queres mirar, non?
Efectivamente, pois dous días, dúas posibilidades, ademais vai facer mal tempo, nada mellor que achegarse, non?
Eu penso que unha proposta para venres e sábado ás 9 da noite, maravillosa, xa que podo asegurar que o espectador vaise quedar cunha pequena lucecita no bolsillo, que en algún momento da súa vida poderás encender e axudarlle a vivir.
Pois Luís Crespo, quedámonos con esta proposta teatral, esta proposta cultural, sempre interesante tamén, pois que cheguen obras de fora e non quedarnos estritamente no doméstico. Moitísimas grazas por estar con nós, o dito Teatro El Zurdo, mañá e o sábado no multiusos. Un saúdo.
Un saúdo, moitas grazas.